ipleyen adatlı radyosu. Eğinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 26 yanvarı. Heptenin Bahadır günü. Heptenin cümle Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların başını 24. yanvarın gün ortağındaki görközülere göre Türkmen hakimiyetlerinin yasama ispiritli çıkılar vakası var adı dınmağı ilad arasında nevilelik türü diğer denatilen çap eden havarımız çeker. Büccetçilerden abuna yazılan gaziyet sorunlarlarını Hozorluk maksatlar için ulanmazlıktuğu hakta dilhatalın yanı varadaki havarımız hem en köp okulonların bir oldu. Şeyli de bu köpte Balkan'a satılayan çürük pomidor alıcıları ve satıcıları ziyan yetiriyor. Rusya'nın Nizavisime'ye gaziyeten eseri Kurbanuli Berdimuhamedov'a hücum etmekte günahlarını diyen atlen çap eden havarlarımız en köp okulonların beyazlığına girdi. Yeni bir köp okulon havarımız oldu. Aşkavad'ın mekteplerine sapık geçmen öylerine boş kaydıyan niyleyen okulçular var adı veren havarımız oldu. Adatlık gülün anonimlik şartında uğurlaşan yaşlı pedagogların bir neçesinin ayrı ayrılıkta tasdiklemeğine göre Türkmen mekteplerindeki okuğun derecesi yıl yıldan pese kaçar ve bu yağday hakimiyetlerin esası ünslerini mekteplerdeki okuğu değerli davaralı çareleri sultanlı kımmat bakarlı kuruluşların açılış davaralarını gönüktürme gülen bağlı olup görünüyor. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın havarlarını okup, gepleşiklerini dinleyip, sizin hem öz fikirlerinizi aytmanı da çağırıyoruz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Rusya Federasyası'nın Dışarı İşler Ministerliği, Moskova'da çıkan Nizavisime'ye gaziyatanın Türkmenistan'ın önkü prezidenti. Hedir Halk Matlağatı'nın başlığı olu işleyen Kurbanuli Berdimuhamedov tanqidleyen makalası için tanqid etti. Nizavisime gaziyatanın bir taraflık ikinci Türkmen başının şahsiyet kultunu güçlendirme için bakana olu diyen atlen çöp eden makalasında Türkmenistan'a Berdimuhamedovlar maskalasının şahsiyet kultunun ne derecede güçleniyenliğine sin ediliyen. Temani kardeşim Güzel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
10-nji ýanwarda çap edilen we bir näçe günden soň pozulan bu makalada propagandanyň Kurbanguly Berdimuhamedowy şöhratlandyrma üçin Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy ideýasyny ulanýanlygy barada siýasy alymlaryň pikirleri getirilýär. Türkmenistan şol döwlet beýtaraplygynyň 30 ýyllygyny uly dowra bilen bellemegi planlaşdyrýar. Orsiýanyň Daşary işler ministrliginiň 17-nji dekabrda çap eden beýanatynda Nezawisime gazetanyň web sahypasynda beýtaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirýär. Üçin Bahana Bolda atly makalasyna soraglaryň habar beriş serişdelerinden gelýänligi öňe sürildi. Emma haýsy habar beriş serişdelerden sowallaryň gelenligi anyklaşdyrylmady. Orsiýanyň Daşary işler ministrligi bu makalanyň söz başlasyny ýakymsyz hasaplady. Orsiýanyň Daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä materialyň awtory Türkmenistanyň ýokary siýasy ýol başçylaryna hüjüm edipdir. Bu düşündürüş material baradaky soraglaryň açyk habar beriş serişdelerinden däldi, Türkmenistanyň häkimetlerinden gelip çykandygyny aňladyp biler. Nezawisime gazeta adyndan belli bolşaly garaşsyz habar beriş serişdesi bolup, aslında Kremliň resmi pozisiýasyny beýan etmek hemde onuň Türkmenistandaky ýa-da başga bir ýurtdaky bäkwitlerini öňe sürmek bilen meşgullanmaly. Yönü bu, Orsiýanyň Daşary işler ministrliginiň gazetiň üstüne tanqid bilen awanmakdan saklamady. Makalada berilen bahalaryň Orsiýanyň resmi pozisiýasy bilen hiç hili baglanşygy ýok we dostlukly ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejesini görkezmeýär. Hususan da iki taraplyň hyzmatdaşlygyň dinamikasyny ýokarlandyrmak meselesi Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň we türkmen halkynyň milli lideri Halk maslahatynyň başlygy Kurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda 2024-nji ýylyň Oktyabr ayında Aşgabatda geçirilen duşukta ara alınıp maslahat edildi deyilip Orsiýanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda aýdylýar. Şeýle hem beýanatda Orsiýet Federasiýasynyň konstitusiýasynyň 29-njy maddasynyň söz we metbuat azatlygyny kepillendirýänligi bellenýär. Nezawisime gazeta neşriniň web sahypasyndan aýrylan makala internet keşinde saklanýar. Onda awtor iki siýasy bilermeniň, ýagny Arkadi Dubnowyň Telegram kanalynda beýan eden pikirine we Serdar Aýtakowyň Nezawisime gazeta bilen söhbetdeşlikde beýan eden pikirlerine salgylanýar. Siýasy bilermenleriň pikirleriniň Orsiýetiň we Türkmenistanyň daşary işler ministrliklerinde şeýle ýiti reaksiýa döretmeginiň sebäplerini, olaryň hatda makalanyň adyny ýakymsyz atlandyryp, awtor Türkmenistanyň ýokary siýasy ýolbaşçylaryna hüjüm etdi diýen netije gelmegine, hakykatda nämäniň esas döredenligine baha bermek kyn. Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30-njy ýyl dönümi münasibetli geçiriljek dabaralara taýýarlyklar we propagandanyň muny Gurbanguly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin nähili ulanjakdygy baradaky maglumatlary hüjüm hökmünde görkezmek kyn bolsa gerek. Azatlygyň Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýakyn çeşmeleriniň habaryna görä, materialyň neşir edilmeginiň özi gahara sebäp bolupdyr. Sebäbi ol guramaçylyk komitetiniň